Sveicināti un labrīt, cienījamie kolēģi! Sagatavosimies iespējai sākt saimes sēdi. Tātad, cienījamie kolēģi, ir 9:59. Es aicinu ieņemt jūs jūsu darba vietas. Un sāksim Latvijas Republikas saimes 2023. Gada 8. Jūnija kārtējo sēdi. Cienījamie kolēģi, tur arī pēdējā rindā lūdzu sēdieties. Kolēģi, gan deputāti, gan komisijas ir ražīgi strādājušas un ir iesniegtas bagātīgas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt saimes sēdi un iekļautajā likumprojektu grozījums kredīta reģistra likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav un attiecīgais likumprojekts tiek iekļauts darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt saimes sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Kolēģi, vai jums ir iebildumi, ka darba kārtība tiek papildināta? Iebildumus nedzird, līdz ar to tas tiek iekļauts darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt saimes sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi valsts robežas sardzes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes darba kārtību un lūdzu tajā iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, tātad darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt saimes sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumus personu speciālās aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi, darba kārtību grozam. Nākamais, ministru kabinets un deputāti Ainārs Latkauskas, Agnes Krasta, Edgars Tavars, Raivis Dzinters un Edvards Smiltēns lūdz iekļaut 2023. Gada 8. Jūnija sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība tiek grozīta. Tāpat arī deputāti Ainārs Latkauskas, Agnes Krasta, Edgars Tavars, Raivis Dzinters un Edvards Smiltēns lūdz iekļaut 2023. Gada 8. Jūnija sēdes darba kārtībā likumprojektu informācijas par ieņēmumiem un ienākumu nodokļiem atklāšanas likums. Vai kolēģiem ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Deputāti Ainārs Latkauskas, Agnese Krasta, Edgars Tavars, Raivis Dzinters, Edvards Smiltēns lūdz iekļaut 2023. Gada 8. Jūnija saimes sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Edgars Putra, Aiva Vīksna, Andris Kulbergs, Andrejs Svilāns un Edgars Tavars lūdz iekļaut 2023. Gada 8. Jūnija sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumi meža likumā. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus nav izteikuši, līdz ar to likumprojekts darba kārtībā tiek iekļauts. Un visbeidzot, deputāti Ainārs Latkauskas, Raivis Dzinters, Edgars Tavars, Raimonds Bergmans un Rihards Kols lūdz iekļaut šodienas, tātad 8. Jūnija saimes sēdes darba kārtībā likumprojektu militāro poligonu likums. Vai kolēģiem ir iebildumi, ka darba kārtība tiek papildināta? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts tiek iekļauts šodienas saimes sēdes darba kārtībā. Līdz ar to sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību sadaļu par iesniegtajiem likumprojektiem, jeb prezidija ziņojumi. Tātad saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām personu un darbinieku atlīdzības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst un likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums personu speciālās aizsardzības likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus nav izteikuši. Līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus neizsaka, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu informācijas par ieņēmumiem un ienākumu nodokļiem atklāšanas likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus nav izteikuši, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus neizsaka, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu meža likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neizsaka iebildumus? Iebildumi netiek izteikti, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Kā arī Saeimas prezidijs rosina likumprojektu militāro poligonu likums nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Kāds ir deputātu viedoklis? Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Kolēģi, atgriežamies vēl pie iesniegtajām izmaiņām. Tātad ir vēl viena izmaiņa iesniegta. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darbu kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums personu speciālās aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to darbu kārtība ir grozīta. Līdz ar to nākamais jautājums mums ir pieprasījums, ko iesnieguši deputāti Aleksejs Rosļikovs, Natāļa Marčenko, Jotko, Svetlana Čokova, Dvitrijs Kovaļenko, Viktors Pučka, Igors Judins, Jefims Klementjevs, Viktorija Pleškāna, Ilja Ivanovs un Jekaterina Doriškeviča. Tātad pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par izglītības programmas īstenošanu. Vārds motivācijai Saeimas deputātei Svetlanai Čokovai.
Labrīt, kolēģi! Mūsu frakcija ir sagatavojuši deputātu pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai. Mūsu mērķis ir vērst jūsu uzmanību tam, ka saskaņā ar pieņemtiem grozījumiem izglītības likuma, kas aizies spēkā šajā gada septembrī, tik iztenot pareizu mācības valsts valoda visas izglītības pakāpēs. Bet mūsu rūpes un bažas ir par to, ka šie grozījumi skar arī speciālas pirmskolas izglītības iestādes, kuras izglītības programmu apgūst izglītojumi ar garīgas attīstības traucējumi vai smagiem attīstības traucējumi, ar fiziskas attīstības traucējumi, ar redzes traucējums, ar mācīšanas traucējums, dzirdes traucējums, bērni ar autisko spektru traucējumi, valodas traucējumi un citi. Ņemot vērā to, ka mēs cieši sadarbojamies gan ar pedagogiem, gan ar izglītojuma vecākiem, ar garsaņemtas ziņas par to, ka dažas no speciālajām izglītības iestādēm jau testa režīmā mēģina iztenot pārējus uz mācību valsts valodā. Cieņējamie deputāti, vēršu jūsu uzmanību, ka gan izglītojumam vecāku, gan speciālo pedagogu novērtējumu pirmie rezultāti. Paldies. Pirmie rezultāti jau liecina, ka bērniem ar dažu spektru traucējumu vairāku mēnešu garumu sāk acīm redzēt sliktināties saskarsme ar speciālu pedagogu, gan ar arī apkārtēju vidi. Pēc speciāla pedagoga atzīmuma vienīgais ceļš uz kvalitātu bērnu un dažādiem attīstības traucējumu izglītība var nodrošināt tikai dzimtā valoda. Kolēģi, es jūs aicināšu atbalstīt mūsu pieprasījumu, jo tiešām šiem bērniem ir tāpat grūti dzīvot. Bet mēs vēl spiežam uz viņu. Es lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Attiecīgi pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamais darba kārtībā sadaļa pieprasījuma komisijas atzinums. Darba kārtībā deputāti Viktora Valaiņa, Augusts Brigmaņa, Daigas Mieriņas, Jāņa Bucāna, Gunāra Kūtra, Harija Rokpeļņa, Jura Jakovina, Andra Bērziņa, Līgas Kļaviņas, Anits Brakovskas pieprasījums ministra prezidentam Aturam Krišānim Kariņam par nekavējošu rīcību, lai novērstu kavēšanos ar Eiropas Savienības līdzekļu ieguldīšanā uzņēmējdarbības attīstībai. Pieprasījuma komisijas vārdā mums ziņos referents Hosams Abumeri.
Jā, labrīt, kolēgi. 1. jūnijā pieprasījuma komisija izskatījies deputātu pieprasījumu. Komisija piedalās finanšu ministrija pārstāvi, informē deputātiem par to, ka tomēr atbildīga iestāde kopā ar finanšu ministriju mēģina risināt šī jautājums ar ciešāku dialogu un konsultāciju ar uzņēmējiem. Un ja ir kāds uzņēmums, ir kaut kāds problēmas, viņi arī mēģina risināt individuāli. Tāpat arī informēta, tomēr tās prasības ir no Eiropas Savienībā, ir nopietni un kā teikt, stingras prasības, ko ministrija nevar mainīt. Diskusija bija komisijā un balsojuma rezultātā pieprasījumi ir noraidīti.
Tad uzsākam debats. Debatēs pietiecies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, ja mēs vērtējam šobrīd uzņēmēju organizāciju pacelto jautājumu par investīcijām uzņēmējdarbībā, tad jā, mēs skatāmies ekonomikas ministrijā un citās ar uzņēmējdarbību saistītās jomās. Šīs investīciju trūkums ir vairāk 100 miljonu, kas neiet iekšā reālā biznesā ekonomikas attīstībai. Nekādā veidā mēs to nevaram attaisnot, jo tā ir jau Latvijai piešķirtā nauda, kas gluži vienkārši dēļ tā, ka mēs nepieņemam normatīvo regulējumu, netiek investēti Latvijas tautsainiecībā. Mums nav jāceļ nodokļi, mums nav jāiet kaut kas jauns, jāmeklē, jāizdomā jauna Amerika, mums ir vienkārši jāīsteno tiesiskā bāze, lai investīcijas varētu ieplūst iekšā Latvijā. Šobrīd šo pieprasījumu mēs iesniedzām jau vairāk kā mēnesi atpakaļ. Mēneša laikā mēs neredzam progresu šīs vienkāršās, salīdzinoši vienkāršās problēmas risināšanā. Mēs esam dzirdējuši ar vienu jaunu skandālus, kur mēs esam zaudējuši vairāk par 100 miljonu eiro, te tā, ka mēs neprotam noformēt elementāras lietas, dokumentus noformēt, iesniegt Eiropas komisijai tādas, kā vajag. Bet ja mēs skatāmies uz kopējo struktūru fondu investīciju plūsmu, tad tā situācija vismaz pēc valdības ziņojuma, ja mēs lasām valdības ziņojumu, kurā ir rakstīta šī investīcija fonda apgūve pēdējā ziņojumā, uz šo brīdi mums ekonomikā vajadzēja jau būt ieguldītiem teju 2 miljārdiem eiro, pieņemtiem normatīviem aktiem, noteikumiem, ministra kabineta noteikumiem par vairāk kā 2 miljārdiem eiro. Tā vietā mēs redzam, ka mēs esam tikai dažus simtus miljonus pieņēmuši normatīvo regulējumu par dažiem simtiem, tā vietā, ka mums vajadzēja būt daudzkārt lielākām investīcijām iet Latvijas ekonomikā. Un jūs uzdodiet jautājumu, kāpēc mums pietrūks naudu vienai vai otrai lietai. Tuši vienkārši mēs paši savu ekonomiku ar tiem instrumentiem, kas mums jau ir un kur nepieciešama vienkārši politiski izlēmīga rīcība, mēs to vienkārši muļājamies stāvam uz vietas. Kādam tas šķiet normāli? Mums tas absolūti nešķiet normāli. Šis pieprasījums ir īstajā vietā, īstajā laikā. Godātie kolēģi, ja politiskie līderi netiek galā ar šo uzdevumu sakārtot vienkārši tiesisko bāzi, tad nu varbūt izdaram spiedienu ierēģiem. Ja paši uzskatiet, ka ministri nav vainīgi pie šīs situācijas, nu tad atsakamies no jebkāda veida piemaksām, prēmijām, visu līmeņu ierēģiem, kamēr šie jautājumi nav sakārtoti. Mēs miljārdu lielas investīcijas kavējam Latvijas tautsainiecībā tikai tāpēc, ka viens uz otru skatās un nevar atrisināt elementāras lietas. Aicinu atbalstīt.
Debats slēdz. Līdz ar to mums būtu jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Augustu Brigmaņu, Daigas Mieriņas, Jāņu Bocānu, Gunāru Kūdru, Hariju Rokpeļu, Ņurdi Jakovinu, Andra Bērziņu, Līgas Kļaviņu, Sanītis Brakovskas pieprasījumu ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par nekavējošu rīcību, lai novērst kavēšanos ar Eiropas Savienības līdzekļu ieguldīšanā uzņēmējdarbības attīstībai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsojumu rezultātu. Par 40 pret 44 atturas 5, līdz ar to pieprasījums nav atbalstīts. Liepiņas kundze pieteikusies par... Tā, man vienkārši ir izlicis, kad runātājs. sistēmā. Jā, nu tātad debats jau bija slēgts, kolēģi. Tātad nākamais sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem nodevām budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Pats komisijas priekšsēdētājs Jānis Reibis.
Augst godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām numur 2.14. Komisija ir saņēmusi 18 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Otrais finanšu ministra Ašerādena priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst?
Trešais finanšu ministra Ašerādena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst?
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš izslēdz strīdīgās normas, kura dēļ šis likumprojekts bija atlikts izskatīšanai un par ko es ziņoju iepriekšējā sēdē, tā tad ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministra Ašerādena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais finanšu ministra Ašerādena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Septītais ministra finanšu ministra Ašerādena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Devītais finanšu ministra Ašerādena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Desmitais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš izslēdz strīdīgās normas, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Kolēģi, Lesarkungs un Valēnkungs, ļoti grūti sadzirdēt, Jāņira ir teikto.
11. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ar tādu pašu motivāciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministra Ašerādena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
14. Vēl nezinu, kura.
46. Labs pus.
Tā 14. Finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
16. Finanšu ministra Ašerādena priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
17. Finanšu ministra priekšlikums ir nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, mums būtu jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā, un ņemot vērā to, ka likumprojekts steidzams arī galīgajā lasījumā, lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā atbalstīts un likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma repatriācijas likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Edvīns Šņore.
Labdien, ciemie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma repatriācijas likumā numur 251 LP 14. Uz otro lasījumu komisija saņēma divus juridiskā biroja tehniskus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad kolēģi jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu repatriācijas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 9 atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā strādājam ar to otrajā, ņemot vērā to, ka ir steidzamība galīgajā lasījumā, un aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēs deputāts Edvīns Šņore.
Jā, uz otro lasījumu komisija izskatīja 26 priekšlikumus, visi iesūtītie priekšlikumi nāca no iekšlietu ministrijas un galvenokārt attiecās uz likumu normu piemērošanu ES direktīvai, kas reglamentē ES tā saucamā zilās kartas funkcionēšanu. Citiem vārdiem, Eiropas Savienības termiņu uzturēšanās atļaujas, kas izsniedz augsti kvalificētiem speciālistiem.
Deputāti atbalst?
Tātad pirmais priekšlikums. Pirmais ir priekšlikums, komisijas atbildīgās ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais iekšlietu ministra Kučinska daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalst.
Piektais iekšlietu ministra Kučinska ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalst.
Sestais iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Septītais iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Devītais iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti atbalst.
Desmitais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
11. iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalst.
12. iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. arī ministra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti neiebilst.
15. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Kučinska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
20. iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
21. iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums ir atbalstīts, bet lūdzu balsojumu.
Tātad tiek lūdzu balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. iekšlietu ministra Māra Kučinska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu balsojam rezultātu. Par 75, pret nav atturas 13, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
23. ministra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
24. iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
25. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Un 26. Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Līdz ar to mums jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu imigrācijas likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā strādājam ar to trešajā lasījumā un aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Aleksejs Rosļakovs.
Augstu godātu kolēģi, trešais pēdējais lasījums grozījums Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā īsumā palīdz uzturēt augsti drošības līmeni dalībvalstu brīvība, drošība un tiesiskuma telpa atbalstot valsts kompetenču iestāžu. Nu, kolēģi, komisija nobalsojusi par, ir bijis tikai viens priekšlikums, komisija viņu ir atbalstījusi, lūdzu arī jūs atbalstīt.
Tātad deputāti atbalsta šo pirmo un vienīgo priekšlikumu.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā lūdzu jūs trešajā lasījumā atbalstīt.
Tātad kolēģi jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Šengens informācijas sistēmas darbības likumā. Tā atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts.
Paldies.
Ziņojumu. Nākamais darbkārtībā likumprojekts vērtspapīrošanas likums. Strādājam ar to trešajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Rihards Kozlovskis.
Augsti godājamies Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 30. Maijā izskatīja likumprojektu vērtspapīrošanas likums trešajam lasījumam kopā ar 4 priekšlikumi. Visi 4 atbildīgās komisijas priekšlikumi komisijā tika atbalstīti. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to izskatījām visus priekšlikumus, lūdzu komisijas vārdu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Ir nepieciešams balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu vērtspapīrošanas likums, tā pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darbkārtībā likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā strādājam ar to trešajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mums referēs deputāts Rihards Kozlovskis.
Kolēģi, budžeta komisija izskatīja šo likumprojektu grozījuma kredītiestāžu likumā. Kopumā tika saņemti 2 priekšlikumi, abi no finanšu ministra un abi tika atbalstīti. Pirmais, tātad finanšu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais finanšu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to izskatījām visus priekšlikumus, lūgums atbalstīt komisijas vārdā likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, tā atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Paldies par ziņojumiem. Darbkārtībā likumprojekts grozījums parāda ārpus tiesas atgūšanas likumā. Strādājam ar to trešajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie kolēģi. Šajā likumprojektā juridiskā komisija saņēma vienu priekšlikumu. Tas ir finanšu ministra priekšlikums, kas precizē likuma spēkā stāšanās datumu. Komisija to atbalstīja.
Tātad deputāti atbalsta.
Un aicinu juridiskās komisijas vārdu atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Kolēģi, ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums parāda ārpus tiesas atgūšanas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darbkārtībā likumprojekts grozījums maksātnespējas likumā. Strādājam ar to trešajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Gunārs Kūtris.
Arī šis likums ir saistīts ar vērtspapīrošanas likumu, un šajā likumprojektā juridiskā komisija saņēma vienu priekšlikumu no finanšu ministra, precizējot likuma spēkā stāšanās datumu. Juridiskā komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un aicinu balsot par šo likuma projektu arī trešajā lasījumā.
Kolēģi, mums jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums maksātnespējas likumā. Tā atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav. Līdz ar to likums ir pieņemts. Paldies Kodru kunkam par ziņojumiem. Nākamais darba kārtībā. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Strādājam ar to trešajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mūs referēs deputāte Svetlana Čulkova.
Labrīt, kolēģi. Priekšsēdētājs. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījuši likumprojekta grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām trešajam lasījumam. Likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu publiska pieeju valsts ieņemuma dienas nodokļu maksātāja reitinga kopējā novērtējuma, kas noteikti pēc nodokļu saistību izpildi raksturojuši radījumu. atteikties no padziļinātas sadarbības programmas darbības, atlikt muitas maksājumu ieskaitīšanu vienotāja nodokļa konta līdz 2025. gadā 1. janvarim. Paplašināt esošu regulējumu attiecības uz informācijas sniegšanas par noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, izslēdzot līgumu summu slieksni. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījuši likuma projekta iesniegtos priekšlikumus un aicina deputātus balsot par komisiju, ka komisija. Pirmais priekšlikums deputāta Viktora Valeina priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Otrais, juridiska biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, deputāta Viktora Valeina priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījuši likumprojekta trešajam lasījumam un lūdz atbalstīt to. Aicinu atbalstīt likuma trešajam lasījumam.
Tātad, kolēģi, mums būs jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām tā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav, atturas arī nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Paldies, Čokaus kundze, par ziņojumu. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Jurģis Klotiņš.
Jā, godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienītās dāmas un kungi. Šodien skatām otrajā lasījumā likumprojektu grozījums sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā. 225 LP 14 un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 9 video pantu priekšlikumu uz otro lasījumu netika iesniegti. Tādēļ Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā es aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Tātad mums būs jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Klotiņkungs, nosakiet lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam 2023. gada 13. jūnija.
13. jūnija, ja?
Paldies.
Tātad, kolēģi, vai kādam ir iebildumi, ka priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 13. jūnijam? Iebildumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts. Paldies, Klotiņkungs, par ziņojumu. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām strādājam ar to otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāte Svetlana Čukova.
Tā, labrīt vēlreiz, kolēģi, priekšsēdētāja kungs. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir... Paldies par uzmanību. Jā. Tātad, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījuši likuma projektu grozījumu likumu par nodokļiem un nodevam otrajam lasījumam. Likuma projekts ir izstrādāts ar mērķi ieviest...
Cienījamie kolēģi, lūdzu respektējiet šo Kols kundzes ziņojumu.
Paldies. Tātad likuma projekts ir izstrādāts ar mērķi ievest efektīvu un pārskatām datu uzkrāšanu par norēķinām apakšuzņēmēju ķēdes būvdarba līguma izpildes ietvaros, lai mazinātu ēnu ekonomikas riskus, mazinātu nodokļu nemaksāšanas risku un nodokļu parādu uzkrāšanas riskus un uzlabot nodokļu administrēšanas procesu un nodrošināt datus risku analizēji, gan uzraudzības pasākumiem, gan nodokļu nemaksāšanas prevencijām. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījuši likumprojekta iesniegtus priekšlikumus un aicina deputātus balsot kā komisija. Tātad pirmais priekšlikums deputāts Aivas Vīksnes priekšlikums komisija dalīja atbalstīts un iekļauts priekšlikums numur 2.
Deputāti neiebilst?
Otrais ekonomikas ministrs parlamentāra sekretāra Anda Čūdas priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāts Aivas Vīksnes priekšlikums komisija dalīja atbalstīts un iekļaus priekšlikumu numurs 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ekonomikas ministrs parlamentāra sekretāra Anda Čūdas priekšlikums komisijai atbalstīts.
Senais Bermaņkungs un Kirštēnkungs, jums ir ļoti skanīgs balss. Turpiniet, Čilkovs kundze.
Tad ceturtais atbalstīts.
Tātad deputāti par ceturto priekšlikumu neiebilst.
Piektais deputāts Aivas Viksnas priekšlikums komisija dalīja atbalstīs un iekļaus priekšlikumu numuru 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais ekonomikas ministres parlamentāra sekretāra Anda Čudas priekšlikums komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījuši likuma projekta otrajam lasimam un lūdzu atbalstīt to.
Tātad, kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām tā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts ir atbalstīts otrajā lasījumā. Čokols kundz, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tūlītās.
5 dienas būtu 13. Datums, Čokols kundze. To līdz ziņotāji nāks un arī piedāvās priekšlikumu. Tas ir svarīgi, ka komisija lēmus tā arī atskaņo šeit saimes sēdē. Tāpēc arī jānoskaidro precīzs datums. Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu saimes deputātam Jānim Reiram par procedūru.
Iesniegšanas termiņš 13.17.00.
13.17.00.
Izskatīšana ir 15.
Izskatīšana, Reira kungs, diez vai būtu šobrīd jānosauc, jo tas neiet steidzamības kārtībā, bet 13. Jūnija 17.00. Ja? Tātad piedāvājums Čokals kundz, vai jūs varat apstiprināt šo?
Jā, protams, paldies, Reira kungs.
Tātad, kolēģi, priešlikumi iesniedzami, likuma projektā grozījums kredīta reģistra, tātad iepriekšējā likumā, grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām līdz šī gada 13. jūnijam, 17.00. Vai kādam ir kāda cita priešlikuma? Nav. Tātad priešlikuma termiņš šobrīd ir zināms un skaidrs. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījums kredīta reģistra likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija arī vienlaiks to rosina atzīt par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mūs referēs saimes deputāts Girts Lapiņš.
Augsts godātais priekšsēdētāja kungs, cienītās dāmas, godātie kungi, strādājam ar likuma projektu grozījums kredīta reģistra likumā, izskatām pirmā lasījumā. Likuma projekts grozījuma kredīta reģistra likumā ir saistīts ar iepriekš izskatīto vērtspapīrošanas likumu, ko Kazlovs kungs jau šodien ziņoja. Šo izmaiņu mērķis ir, ka likuma projekta pieņemšana nodrošinās, ka kredīta reģistra dalībnieki vai kredīta reģistra dalībnieki ar ierobežot statusu, kur iesaistās vērtspapīrošanas darījumā vai schēmā, turpina iekļaut kredīta reģistrā ziņas un aktualizēt kredītu reģistrā iekļautās ziņas par tām klienta saistībām, kas ir iekļauts vērtspapīrošanas sabiedrības aktīvos. Ja šo aktīvu apkalpošanu turpina veikt attiecīgais kredītu reģistra dalībnieks vai kredītu reģistra dalībnieks ar ierobežot statusu. Šīs izmaiņas stājas spēkā vienlaiks ar vērtspapīrošanas likumu, jo vērtspapīrošanas likuma 10. Pants satura atsaucas uz kredītu reģistra likumā noteikto kārtību. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja minēto likuma projektu šā gada 6. jūnija sēdē un lūdzu to atzīt par steidzamu.
Tātad vispirms mums jābalso par steidzamības noteikšanu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums kredīta reģistra likumā atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Līdzīgi komisija lūdz atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā, komisija vienbalsīgi atbalstīja šo likuma projektu pirmā lasījumā.
Tātad, kolēģi, balsosim par likuma projektu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums kredīta reģistra likumā tā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lapiņkungs, lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī izskatīšanas datumu saimes sēdē.
Jā, komisijas vārdā ir lūgums atbalstīt šobrīd otrajā galīgajā lasījumā. Likuma projekta grozījuma autoriem izstrādāja finanšu ministrija nav plānot papildus priešlikumu, arī budžeta komisija lūdzu atbalstīt šobrīd otrajā galīgā lasījumā, jo viņš iet kopā ar iepriekš pieminēto vērtspapīrošanas likumu.
Tātad, kolēģi, vai jums ir iebildumi, ka likumprojekts tiek skatīts arī un tiek balsots par viņu otrajā lasījumā? Nav iebildumi, līdz ar to mēs to drīkstam darīt. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredīta reģistra likumā, tā atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91, pret nav atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Paldies, Lapiņ, par ziņojumu. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēs. Saimnes deputāts Ainārs Latkovskis.
Jā, kolēģi. Likumprojektā paredzēts noteikt klimatu un enerģētikas ministrijas kompetences katastrofu pārvaldības koordinēšanu attiecībā uz valsts enerģētikas tirgu un infrastruktūru, pārņemot civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteiktās funkcijas no ekonomikas ministrijas. Komisija vienojās lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu, lūdzu to atzīt par steidzamu.
Tātad, kolēģi, jūs pirms jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, tā atzīšana par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 9 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturs nav. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī izskatīšanas datumu Saeimas sēdē.
Komisijas vārdā un atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 92. panta 3. daļai priekšlikuma iesniegšanas termiņu nenoteikt un uzreiz izskatīt likumprojektu otrajā lasījumā, jo tur nomainās vienkārši ministrija nosaukumu.
Tātad to var darīt, ja visi deputāti piekrīt, vai kādam ir iebildumi? Iebildums ir iebildumi? Nav iebildumi, tātad neviens deputāts neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, tā atbalstīšana otrajā un nu jau arī galīgajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mūs referēs pats komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Augstgodājies Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Komisija izskatīja šo likumprojektu Latvijas Republikas valsts robežu likums un arī otru likumu grozījumu valsts robežu sardzes likumā, kas ir viena pakete. Un šī gada 6. jūnijā un likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas valsts robežu likumā izstrādāts, lai ievies speciālu regulējumu situācijām, kad nepieciešams īstenot pastiprinātu robežu apsardzības režīmu. Grozījumi paredz, ka konstatējot nesamērīgi lielu nelikumīgu valsts robežu šķērsošanu vai tās mēģinājumu skaitu, ministra kabinets var izsludināt robežu apsardzības sistēmas darbības pastiprinātu režīmu. To varēs izsludināt uz laiku līdz 6 mēnešiem ar iespēju termiņu pagarināt, līdz apdraudējums ir novērsts vai pārvarēts. Ministra kabinetam tiek deleģētas tiesības noteikt īpašu pārvietošanās un pulcēšanās kārtību, īpašu kārtību transporta līdzekļu kustībai vai tās ierobežojums, kā arī konkrētu robežšķērsošanas vietu, darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu, vienlaikus nodrošinot personām iespēju īstenot tiesības un likumiskās intereses, no kurām nav pieļaujams atkāpe. Ministru kabinetam būs arī iespēja noteikt īpašu saimnieciskās darbības kārtību vai šīs darbības ierobežojums, kā arī kārtību preču, medikamentu, energoresursu, pakalpojumu un citu materiālu tehnisko resursu pieejamībai. Tāpat paredzētas tiesības nepiemērot publisko iepirkumu regulējumu vai noteikt īpašu kārtību publisko iepirkumu veikšanai attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nepieciešami būtisku valsts drošības interešu aizsardzībai. Paredzēts arī noteikt valsts pārvaldes amatpersonu tiesības
iekļūt privātā īpašumā un ierobežot tiesības personām atrasties noteiktās vietās bez atļaujas. Grozījumi paredz, ka pastiprināt robežu apsardzības režīmu laikā izdotos administratīvos aktus vai amatpersonu faktisko rīcību būs tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Komisija savā šī gada 6. Jūnija sēdē nolēma likumprojektu atbalstīt. Komisija pievienojas ministru kabineta lūgumam un lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.
Jā, tātad kolēģi ņemot vērā to, ka komisija ir rosinājusi atzīt likumprojektu par steidzamu, tātad kārtība ir tāda, ka vispirms jābalso par steidzamību un pēc tam par likumprojektu atbalstīšanu pirmajā lasīmā. Līdz ar to Šinks kungs man jautājums. Jūs par steidzamību vēlaties debatēt vai par pašu likumprojektu pirmajā lasīmā? Par steidzamību? Tātad uzsākam debatas par steidzamību. Vārds saimnes deputātam Matim Šinkam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Es vēlējos pie šī jautājuma runāt, jo drošība Latvijas-Baltkrievijas robežas jautājums mums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs apzināmies, ka drošība mums ir prioritāte. Mēs apzināmies, ka Baltkrievijas diktators Lukašenko veic arī hibrīdu karu, un mums ar šiem izaicinājumiem ir jāsaskaras. Tāpat laikā, lai cik sarežģīti arī nebūtu šie apstākļi, vienmēr ir jāatceras, ka arī cilvēktiesību jautājumi, sabiedrības informētība, demokrātiskā sabiedrībā būtu jāievēro. Par steidzamību runājot, es mazliet iebilstu tam un nevaru piekrist, ka mums nebija laika šo robežas un robežsardes likumu izskatīt arī normālā kārtībā. Jo ārkārtas situāciju mēs jau vairāk kārtīgi, man liekas, divus gadus esam pagarinājuši, un mēs saprotam, ka tas mūžīgi nevarēja vilkties. Tāpat arī laikā ministru kabinets šo jautājumu skatīja aptuveni pirms mēneša. Tāpēc es nevaru saprast, kāpēc šajā gadījumā bija nepieciešama steidzamība. Par pašu likumu runājot, mums arī būtu jautājumi, un kāpēc nevar mēdījiem dot piekļuvi robežai. Es domāju, mēdīju piekļuvi robežai būtu arī pašas robežsardzes interesēs, lai sabiedrība būtu informēta. Mūsu robežsargiem ir sarežģīti un grūti jautājumi, un tāpēc es domāju, šeit mums visiem nav pilnīga informācija, kas notiek uz robežas, kā notiek robežas izbūve un ar kādiem sarežģītiem jautājumiem saskaras. Es uzskatu arī, ka nevalstisko organizāciju piekļuve, iesaiste ir absolūti nepieciešama. Redzot situāciju uz vietas, mēs redzam, ka nevalstiskās organizācijas grib un arī aktīvi iesaistās palīdzības sagādāšanā, informācijas nodošanā, un šis arī ir sabiedrības ieguvums. Vēl kā trešo es gribu pateikt, mēs zinām, ka eksistē vadlīnijas kritērija, ko robežsardze izpilda šobrīd. Mums ir pārliecība, ka tas nav nejauši, ko katrs robežsargs varbūt individuālā kārtā pieņem vienā vai otrā situācijā kādu risinājumu veikt. Bet es uzskatu, ka arī likumā to var ierakstīt. Tāpēc es domāju, ka šis ir sasteigts, ātrs un varbūt savā ziņā mazliet pavirš likums, un mums būtu tomēr priekšlikumi, kā mēs to varam uzlabot. Un šis ir tas vienmēr jautājums, kā sabalansēt drošību un cilvēktiesības un sabiedrības intereses. Un pilnībā apzinoties drošības prioritāti, tomēr es lūgtu ieklausīties, un tāpēc mēs nevaram atbalstīt steidzamību, un mēs atturēsimies par pirmo lasījumu cerībā, kad uzklausīs kolēģi mūsu ierosinājums, un mēs spēsim šajā sarežģītajā situācijā tomēr uzlabot šo likumu. Paldies.
Tātad viens deputāts runājis ir pret. Zjūtiņkungs, jūs runāsiet sadaļā par steidzamības nepieciešamību, ja? Lūdzu. Vārds saimnes deputātam Edmundam Zjūtiņam.
Jā, augstu godātais saimnes priekšsēdētāji, cienītās deputātes, godātie deputāti, dāmas un kungi. Šis ir vienreiz nu, tas atkal gadījums, ka tiešām paldies komisijas vadītājiem, paldies ministrijām par to aktīvo darbu, kas tika darīts, un šeit es galīgi negribētu piekrist iepriekš minētam par to, ka tas bija sasteigts, tas bija pietiekami ilgi gaidīts likumprojekts, lai nebūtu visu laiku nepārtraukti jāpagarina ārkārtas situācija Saimai. Tātad šinī te hibrīda kara apstākļos tas ir vitāli nepieciešams mūsu valstī, tanī skaitā robežsargiem. Un es jau arī, nu, kā saka, tik vienkārši jau nepakļaujos vai nepalaižos straumē vienkārši tāpēc, kad visi to saka un visi. Es arī nedaudz konfrontēju arī komisijas sēdē un šeit ir tas būtiskā lieta, kāpēc vispār ir nepieciešama šī te ārkārtas situācija. Un šī gadījumā, lai to varētu aktīvi un ātri reaģēt, kāpēc tad viņi ir vajadzīgi? Lai jūs saprastu, tad faktiski, ja nav šīs te ārkārtas situācijas, nav šī te likumdošanas nu, tātad, instrumenta, robežsargiem visi šie te mūsu robežas apdraudētāji, kas nāk ar zināmu regularitāti un daudzumu, viņi mums visi būtu jāuzņem kā parastie bēgļi, visi, visiem jādod dzīvesvietu, un mēs bijām Daugavpilī apskatījāmies, viņi dzīvo labāk nekā dažs labs mūsu pašu pilsonis. Līdz ar ko tas viņi varētu sagraut šādā te veidā mūsu šo te sistēmu un tādā veidā apdraudēt mūsu gan iekšējo, gan ārējo drošību. Tāpēc šis likumprojekts ir gaidīts. Viņš ir kārtīgi izplānots un izstrādāts, un šobrīd tiešām kolēģi ar visu atbildības sajūtu lūdzu balsot par steidzamību. Paldies.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret, un jautājums izlemjams balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības noteikšanu, tad atbalsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 18 līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir noteikts.
Jā, un līdz ar to es lūdzu Saimu atbalstīt šo likumprojektu grozījumus arī pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas 10, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Bergmaņkungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad mēs skatīsim šo likumprojektu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš viena nedēļa šī gada 15. jūnijas un izskatīšanas laiks Saeimas šī gada 22. jūnija sēdē.
Tātad, kolēģi, vai kādam ir citi priekšlikumi? Citu priešlikumu nav, priešlikumu iesniedzam otrajam lasījumam šī gada 15. jūnijā un skatīsim šo likumprojektu šī gada 22. jūnija Saeimas sēdē, kas būs arī noslēdzošā sēde pavasara sesijā. Līdz ar to nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts robežas likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija ir rosinājusi to atzīt arī par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Raimonds Bergmanis.
Kā jau es minēju iepriekš, šī ir pakete un šis ir otrs likumprojekts, kurā ir ierosināti grozījumi. Un šie grozījumi valsts robežas likumā un izstrādāts, jo šobrīd valsts robežsardzes likumā nav pietiekoši skaidri paredzēts robežsarga tiesības nepieļaut nelikumīgu ieceļošanu valstī. Līdz ar to likumprojekti papildina valsts robežsardzes tiesības, lai novērstu personas nelikumīgu ieceļošanu valstī tam neparedzētā vietā un laikā. Komisijas vārdā lūdzu arī šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Tātad, kolēģi, mums būtu jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts robežu sardzes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 18 atturās nav. Līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts robežsardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83 pret nav atturas 10. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Bermaikungs, vai jūs varētu lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad mēs skatīsim Saeimas sēdē?
Jā, tā kā es minēju, ka šie ir abi likumprojekti ir viena paketa, tad arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir identisks šī gada 15. jūnijas un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē šī gada 22. jūnijā.
Vai deputātiem ir kādi citi priekšlikumi? Priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam noteikts 15. jūnijas un izskatīsim Saeimas sēdē 22. jūnijā. Nākamais darba kārtībā, un paldies par ziņojumu, Bermaikungs, nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Edgars Putra.
Godātie Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši pirmajā lasījumā likumprojektu par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Likumprojekts pie nodošanas jau stāstīju, pamatā pagarina divas normas. Pirmā norma ir iedzīvotāju ienākumu nodokli netiek aplikts subsīdijas maziem un vidējiem lauksaimniekiem. Tas ir tie lauksaimnieki, kas faktiski pilda deklarāciju šo saucamo D3 prim pielikumu. Un tiek pagarināta arī norma, kas paredz atvieglojumu, ja lauksaimniecības zemi pārdošanas gadījumā iegādājas lauksaimnieks. Abas šīs normas šogad beidzās, viena no normām beidzās 1. jūlijā, otra gada beigās. Un komisijā esam izskatījuši šo jautājumu par pagarinājumu, lai arī sākotnēji, teiksim, likumprojektā ir paredzēts iekļauts, bija paredzēts virzīt šo te 27. Gadu šo termiņu. Tomēr diskusiju procesā novienojāmies, ka šis termiņš būs 3 gadi, respektīvi 26. Gads, kas faktiski atbilst arī, teiksim, budžeta plānošanas rāmiem, respektīvi 3 gadu rāmas vidēja termiņa budžets, un uz otro lasījumu arī konkrēti šo priekšlikumu jau esmu sagatavojis un arī iesniegšu. Tā kā šī norma, viena normā beidzās jau šī gada 1. jūlijā, tad komisija vienojās lūgt arī Saeimai par šo likumprojektu steidzamību.
Līdz ar to, kolēģi, mums vispirms būtu jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93 pret novaturs nav, līdz ar to likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Paldies, kolēģi. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Andris Šuvājos.
Priekšsēdētāja kungs deputāti, es tikai vēlējos izteikt arī tos argumentus, kurus izteica komisijas sēdē, tikai lai vērstu jūsu uzmanību, kā es dzirdēju, mēs atbalstīsim, protams, atbalstījām steidzamību, atbalstīsim arī likumprojektu. Tikai vēlējos vērst uzmanību, šeit ir trīs grozījumi, faktiski tikai viens no viņiem atbilst steidzamībai, pārējie divi arī būtu tādi, kuru mēs varētu skatīt mierīgi vispārējā kārtībā, un viņš atbilst steidzamībai arī tāpēc, un vismaz no mūsu puses kādas izskatās, ka tomēr ministrija šim jautājumam nepievērsās pietiekami laicīgi, būtībā atnes viņu pēdējā brīdī, un tāpēc mums jāierosina šādu veidu steidzamību. Otrām kārtām vēlējos pieminēt tomēr arī, ka mēs šobrīd saskatām zinām veidu disonanses starp to, ka pastāv apgalvojums, ka nodokļu sistēma tiks skatīta un mainīta tikai vienu reizi šī Saeimas sasaukuma laikā. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka šāda veida izmaiņas tomēr var būt mazāka mēroga, bet tik un tā tomēr tiek veikts. Tāpēc mums arī šķiet interesanti šī te argumentācija, kur mēs redzam zinām veidu pretrunu. Protams, ņemsim vērā arī to strādājot turpmāk. Tikai vēlējos vērst visu deputātu uzmanību uz šiem diviem aspektiem. Paldies.
Tātad debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93 pret nav, atturs nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Otrs punkts, lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad skatīsim šo likumprojektu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. jūnijas, izskatīšana otrajā lasījumā nākamajā sēdē, respektīvi 15. jūnijā.
Tātad, vai ir kādi citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniedzam otrajam lasījumam līdz 12. jūnijam un saimas sēdē skatīsim šī gada 15. jūnijā. Paldies, Putras kungs, par ziņojumu. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums personu speciālās aizsardzības likumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referēs komisijas priekšsēdētājs Andris Judins.
Labrīt, kolēģi! Izskatām jautājumu par grozījumiem personas speciālās aizsardzības likumā. Šo projektu sagatavoja juridiska komisija, ņemot vērā otrajā lasījuma atbalstītos grozījumus krimināla procesa likumā. Atbilstoši šiem grozījumiem turpmāk gadījumos, ja ir izdarīti, ir veikti draudi, noslapkavot cilvēku, nodarīt smagu miesas bojumu vai vajāšana, būs iespēja piemērot arī speciālu aizsardzību. Bet mums ir ne tikai krimināla procesa līkums, bet arī speciālais normatīvais akts, kas regulē šīs aizsardzības piemērošanu. Līdz ar to nepietiek vien grozīt krimināla procesa likumu, ir jāizdara grozījumi arī speciālajā likumā. Juridiska komisija izskatīja šo jautājumu un lūdza to pieņemt steidzamības kārtībā. Lūdzu atbalstīt steidzamību.
Tad lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums personu speciālās aizsardzības likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsojam režīm. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret novāturs nav līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums personu speciālās aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturs nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Judina kungs, ņemot vērā to, ka ir atzīts arī par steidzamu, lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu, kā arī datumu, kad mēs skatīsim šo likumprojektu saimas sēdē.
Priekšlikumus gaidām līdz 12. jūnijam pulksten 12 un plānojam izskatīt likumprojektu galīgajā lasījumā 15. jūnijā.
Tā tad vai ir kādi citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 11. jūnijas līdz pulksten 12.00 un skatīsim saimas sēdē 15. jūnijā. Līdz ar to nākamā sadaļa mums ir deputātu pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Tātad saimas deputāti Kaspars Melns, Viktors Valainis, Augusts Brigmans, Armans Krauss, Daiga Mieriņa, Harijs Rokpelns, Līga Kļaviņa, Gundars Daudz, Andris Bērziņš un Jānis Vucāns ir iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonai par elektroenerģijas tarifu, būtiskā kāpuma ieteikumu uz iedzīvotāju maksātspēju, uzņēmumu konkurētspēju un inflācijas pieaugumu. Vārds saimas deputātam Kasparam Melnim pamatojumam.
Cienījamās kolēģi, cienījamie kolēģi, jāatzīst, ka šo jautājumu nebija iespējas izdiskutēt tautsaimniecības komisijai, kaut vai mēs viņu skatījāmies divas reizes, bet beidzamo tarifas tā arī nebija iespējams izdiskutēt. Līdz ar to radās ļoti daudz jautājumu, kaut vai sākotnēji tarifu izskatot mums redzējām, bija ļoti daudz jautājumu tajā, ka kaut vai elektroenerģijas zuduma plāns bija iepirkt par 300 eiro par megavatu stundu, un pat bija paredzēts algu kāpums vairāk kā 40% novirzīt finansējumu papildus. Atkārtotajā skrīšanā tie cipari jau bija daudz mazāki, kaut vai elektroenerģijas zuduma plāns bija jau 160 eiro par megavatu stundu, cik ir pasažieru tarifā, atklāt sakot, nav nejausmas, jo tas netika izdiskutēts. Es tikai atgādināšu to, ka aprīlī vidējā cena Nord Pool biržā elektroenerģija bija 65 eiro, kas ir vairāk nekā divas reizes mazāk, nekā bija plānotas tarifa otrajā plānā. Līdz ar to, kā tagad ir, nav nejausmas, un runājot par pieprasījumu, ir ļoti svarīgs viens aspekts. Mēs jau tagad varam redzēt, ka pieslēgums, pieņem trīs fāzes pieslēgums, 25 ampēru maisaimniecībai sadardzinās būs 18 eiro. Jautājums ir tāds, cik tas atstās lielu ietekmi tieši uz iedzīvotāju grupām, un lai nesanāk absurda situācija, ka mēs pēc tam pašu rudenī ziemā skatīsimies, kā to varam kompensēt. Līdz ar to mums jau tagad vajadzētu aprēķināt, saprast, cik ir tas sadardzinājums, veidos procentuāli, un kaut vai atgādināšu šonedēļ ministru kabinetā tika skatīts jautājums par sistēmas izstrādi, kas izmaksās vairāk nekā 2,45 miljonus izstrādi, uzturēšana vairāk nekā 300 tūkstoši, kas pēc būtības aprēķinās tieši to pašu, ko īstenībā jau tagad mums vajadzētu zināt, par cik mēs esam kāpinājuši izdevumus mājasaimniecībām pa grupām, jo savādāk mēs to pašu pēc tam darīsim ar dārgu sistēmu vēlreiz ziemā rudenī, bet tas ir atvainojis aģgārni, jo jebkurš plāno savus izdevumus un tev ir jāzina sākumā, pirms to kaut ko apstiprina, kāda būs ietekme uz iedzīvotājiem. Un cik tas atstās lielu slogu, lai nesanāk absurda situācija, ka mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies vēlreiz, tikai tad mēs paši domāsim, kā šo pašu, ko mēs pacēlām, kā mēs kompensēsim atkal paši. Līdz ar to aicinu atbalstīt pieprasījumu un noskaidrot informāciju. Paldies.
Jā, tātad, kolēģi, par pieprasījumu mums nav jābalso, bet pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai skatīšanai. Kolēģi, esam izskatījuši visus šodienas darba kārtības jautājumus. Es jūs informēju, ka tātad par atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem, ņemot vērā to, ka deputāta Ūda Auguļa, Gundara Daudzes, Gunāra Kūtra, Viktora Valaiņa, arī Rokaņa jautājums Zemkopības ministram, Didzim Šmitam par valsts amatpersonu rīcības atbilstību tiesību normās noteiktajiem regulējumiem un atbildību par iespējamiem valstī radītajiem zaudējumiem, bija iesniegts, saņemtā rakstēta atbildi iesniedzējas neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputātu Ūda Auguļa, Gundara Daudzes, Gunāra Kūtra, Viktora Valaiņa, arī Rokpeļa jautājums tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei par valsts amatpersonu rīcības atbilstību tiesību normās noteiktajiem regulējumam un atbildību par iespējamiem valstī radītajiem zaudējumiem. Saņemtā rakstīta atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos jautājums uzdot nevēlas. Un trešais deputātu Ūda Auguļa, Gundara Daudzes un Gunāra Kūtra, Viktora Valaiņa, kā arī Harija Rokpeļa jautājums finanšu ministram Arvilam Ašaradnam par grozījumu ministra kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos numur 350, publiskas personas zemes nomas. Cienījumie kolēģi, prasīt kaut kungs, sēdi nav beigusies vēl. Tātad publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi atbilstoši esošās konkurences tiesību valsts atbalsta regulējumam. Saņemtā rakstēta atbildi iesniedzēs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Šodien 17.00 atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem nenotiek. Deputāti, tātad ir iesnieguši arī jautājumus. Un deputāti Janis Imanovs, Katrs Švinks, Skaidrīta Ābram, Edmunds Ceparīts un Andrus Švājos ir iesnieguši jautājumus izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par rīcību plaģiātismu izskaušanā un institūciju lomu tajā. Un deputāti jautājums tiek nosūtīts izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai atbildes sniegšanai. Tātad, kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds saimnes deputātei Leilai Rasimai par deputāti interešu grupas divināšanu.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi, aicinu jūs 10.30 zeltenajā zālē uz deputātu interešu grupas demokrātiskais Baltkrievijas atbalstam divināšanu. Tiekamies 10.30, jā.
Tātad un vārds saimas deputātam Viktoram Valainim par saimas basketbola komandas panākumiem.
Godātie kolēģi, mirklīti uzmanības. Saimas basketbola komanda šajās pāris nedēļās ir piedalījusies divos turnīros. Viens no tiem bija Valmierā labdarības turnīrs ar Bērnu Sostas ciematu un Valmieras domi, kur likumsakarīgi uzvarēja Bērnu Sostas ciemats un draudzība. Bet tāds principiāls mačs, kas jau notiek vairāk kā 10 gadus starp saimas un iekšlietu ministrijas komandām, ar visnotaļ drošu 10 punktu pārsvaru uzvarēja saimas basketbola komanda. Īpaši svarīgi tomēr ir pateikt, kad, kā jau komanda pēc kādas spēles vienojās, kuri tad bija labākie un šajā mačā, mums noteikti jāizceļ ir apvienotā saraksta šīs spēles līderis Atis Deksnis un Latvija pirmajā vietā Kristaps Kristapāns.
Apsveicam Saeimas basketbola komandu. Tas pierāda to, ka 14. Saeima ir ne tikai intelektuāli, bet arī fiziski spēcīga, vai ne? Tātad vārds Saeimas deputātam Andrim Kulbergam par grupas dibināšanu.
Sveiciens visiem. Lūdzu atgādināt vienkārši gribēju, ka šodien ir Uzbekistānas sadraudzības grupas tikšanās, tā kā Uzbekistānas grupa, lūdzu tiekamies šodien ar vēstnieku 2005. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Leilai Rasimē.
Kolēģi, neliels labojums. Tiekamies tomēr šobrīd uzreiz 10:15 vai 20, tiklīdz sēde beidzas dzeltenajā zālē.
Tā, cienījamie kolēģi, vienu sekundīti, vienu momentu, vienu momentu, vēl arī Ņināšavas kundzei būs jārunē. Bet, kolēģi, ir tāda situācija, ka nu pat ir ienācis vēl viens jautājums, bet vai jūs gribēsiet motivācijas runu, vai iztiksim? Tātad, es domāju, ka šodien būtu jānodod jautājums, lai tiek gatavot atbildi. Tātad, deputāti Janis Imanovs, Atis Švinka, Kaspars Briškens, Skaidrīt Ābram, Andris Šuvājevs, ir iesnieguši jautājumu Zemkopības ministram Didziņu Šmitam par iepirkuma par individuālu konsultāciju sniegšanu meža īpašniekiem. Tātad šis jautājums tiek nodots Zemkopības ministram Didziņu Šmitam. Un tagad vārds Saeimas sekretāra biedrei Antaņinai Ņenašavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, reģistrējušies 93 deputāti, nav reģistrējušies 7. Uldis Augulis, Ingrīda Circene, Irma Kalniņa, Zanda Kalniņa Lukaševice, Lauris Lisbovskis, Natālija Marčenko-Jotko un Igors Rajevs. Paldies!
Tātad ar šo arī Saeimas sēdi pasludinu par slēgtu. Lai visiem veiksmīgu dienu!